Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Doktorica Verena Vidrih Perko. Marsikaj v starem Rimu spominja na današnje odnose in razmere. Največ je pri brskanju po preteklosti gotovo vredno to, da nam omogoči vpogled v sodobne dogodke in njihovo razumevanje. Rimski imperij je temeljil na veliki posesti zemlje. Intenzivno poljedelstvo je bilo usmerjeno v pridelavo znamenite sredozemske trojke žita, vina in olja. Celotne pokrajine, najbolj poveden je primer Severne Afrike, so bile preoblikovane v monokulturna polja in nasade. Brezobzirno so izkoriščali ne le zemljišča, temveč vse naravne vire, gozdove, rudnike, živalske vrste, na primer za gladiatorske boje v arenah so iztrebili nekatere vrste zveri in predvsem so izžemali človeško silo. Suženstvo je bilo železen temelj imperija in osvajalne vojne so bile glavno sredstvo dobave suženske delovne sile. Dnevno so prodajali na 10 tisoče sužnjev na velikih trgih. Še več. Že površen pogled na politično situacijo v zgodnjem cesarstvu pokaže, da so kot posledico surovega prilaščanja posesti malih kmetov v severni Italiji pognali z domov 100 tisoče malih kmetov. Ti so se zatekali v Rim, ki je postal pravo leglo revnega prebivalstva brez dohodkov. Ker so imeli samo otroke, so jim rekli proles, tisti, ki rodijo, odtod izraz proletarci. Politični mir pa je bilo treba kupovati s kruhom in igrami. Ker še danes vsi uspešni menedžeri vedo, da se mora nakup izplačati, so rimski senatorji že na začetku obrnili politično igro sebi v prid. Velikanski prihodki so pritekali iz rimskih provinc in njihovih veleposesti, usmerjenih v pridelavo ogromnih količin pridelkov. Te so razdeljevali mestnemu prebivalstvu in preskrbovali vojsko na stroške države in v svoj znaten dobiček. Po nekaj stoletjih se je razvoj rimskega imperialnega sistema upočasnil. Zmanjkalo je suženske sile. Prišle so podnebne spremembe, k čemur so morda pripomogle tudi velike kmetijske površine z monokulturami. Na vrata cesarstva so pritiskala azijska ljudstva. Izpridil se je nekoč sijajen politični in gospodarski sistem, ko je bilo proti koncu prebivalstvo čedalje bolj prepuščeno na milost in nemilost usodi, so udarili visoki davki koruptivnih oblastnikov. Po treznem premisleku lahko sklenemo, da so mikrobi vsake vrste presneto nevarna stvar, kar dokazuje število umrlih zaradi te ali one kužne bolezni. Ni se jim mogoče izogniti, ker so praprebivalci zemlje. Preventiva je boljša kot kurativa. Ta pa vključuje skrb za dobro telesno odpornost, kar v naših časih pomeni zdrav način prehranjevanja, dobre gibalne navade in skrb za tiste, ki živijo slabše. Najpomembnejše pa je hkrati tudi najtežja naloga. Nanaša se na posameznika in celotno človeštvo. Ustaviti neskončen pohlep po dobičku, ki žene v izkoriščanje okolja do nevzdržnosti, še preden nas bodo kužne bolezni, torej mikrobi, disciplinirali in prisilili v spoštljivo sožitje s seboj in z naravo. Od vsega se je najbolj bati, da bomo v epidemiološki stiski zamenjali cilj za sredstvo in se, namesto da bi se posvetili kakovosti skupnega življenja, do smrti izčrpali v boju proti njegovi temeljni lastnosti. Kot predstavnike inteligentne, visoko razvite, pa vendar umrljive vrste bi nas morala mnogo bolj kot dolžina skrbeti smiselna kakovost našega skupnega življenja. Tako je v komentarju z naslovom Marsikaj v starem Rimu spominja na današnje odnose in razmere zapisala doktorica Verena Vidrih Perko.
Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.